Markus hoofstuk 12.
Jezus het voortgegaan om in gelijkenisse met hulle te praat en gesê:
Een man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur daar rondom gebou. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en daar vandaan weggegaan. Op die vasgestelde tyd het hy 'n slaaf na die boere toegestuur om by hulle sy deel van die wingerdse opbrengs te kry. Hulle het hom egter gegryp en geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna het hy 'n ander slaaf na hulle toegestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. Hy het nog 'n ander een gestuur en vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur. Hulle het party geslaan en ander doodgemaak. Hy het nog net een oor gehad. Sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle toegestuur met die gedagte, hulle sal tog my seun ontsien. Maar daar die boere het vir mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood. Dan sal die erfenis onsin wees. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi. Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boer hom die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Julle het tog al in die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë.
Hulle het toe na 'n plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het besef dat hy met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Maar hulle was bang vir die mense en het hom laat staan en weggegaan. Toe stuur hulle 'n paar van die Fariseërs en van die Herodiane na Jesus toe om hom met 'n vraag en 'n struik te vang. Hulle kom sê toe vir hom,
Meneer, ons weet dat hy iemand is wat die mening eerlik uitspreek, sonder om mense in aanmerking te neem, wat hy let nie op die aansien van persone nie. Hy is getrou aan die waarheid, en so maak hy die wil van God bekend. Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal? Of is dit nie? Moet ons betaal? Of moet ons nie betaal?
Jesus het echter geweet dat hulle huigel, en hy het vir hulle gesê,
Waarom stel julle vir my 'n struik? Bring vir my 'n muntstuk dat ek sien.
Hulle bring toe vir hom een, en hy vra vir hulle,
Wie se kop en naam is hierop?
Die keiserse,
antwoord hulle hom. Jesus sê toe vir hulle,
Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God, wat aan God behoort.
En hulle was stom van verbasing oor hom. Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe,
Meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou en by sy sterwe geen kinders gehad nie. Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar hy het ook gesterwe sonder om kinders agter te laat, en die derde net so. Nie een van die 7 het kinders by haar gehad nie. Heel laaste het die vrou toe ook gesterwe. Met die opstanding, wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad.
Jesus sê vir hulle,
Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die skrif ken nie, en ook nie die krag van God nie? Ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. En dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek van Moses in die gedeelte oor die doringbos gelees hoe God vir hom gesê het, Ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob nie. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Julle is dus heeltemal aan die dwaal.
Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom:
"Wat is die heel grootste gebod?"
Jesus antwoord hom:
"Die eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie."
"Pragtig, meneer,"
sê die skrifgeleerde vir hom.
"Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander dieroffers."
Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom:
"Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie."
Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Jesus het toe voortgegaan om die mense in die tempel te leer, en hy het vir hulle gesê:
"Hoe is dit dat die skrifgeleerders sê dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid self het deur die ingewing van die Gees gesê: Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het." Dawid self noem hom Here. Hoe kan hy dan sy seun wees?
Die groot menigte mense het graag na hom geluister. Terwyl Jesus die mense leer, het hy gesê:
"Pas op vir die skrifgeleerdes, wat daarvan hou om met swierige klere rond te stap en op straat begroet te word, wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by die feesmaaltye wil hê. Hulle palm die huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word."
Jesus het toe reg oor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê:
"Dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawe kus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi. Maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe."